Efirde Azadlik Radyosu Praga'dan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-aprel, dushanba. Toshkentda soat 19, 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi. O'zbekiston va Tojikiston chegara xizmatlari rasmiylari umumiy chegaralarni zamonaviy tahdidlardan himoya qilishda hamkorlik qilishga kelishib olishdi. Hamkorlik bitimi Tojikistonning So'g'd viloyati markazi Xo'jand shahrida ikki mamlakat chegarachilarining 25 yil ichida o'tkazilgan ilk muzokaralari chog'ida imzolandi. O'zbekiston va Tojikiston davlat chegara xizmatlari boshliqlarining muavvinlari tomonidan imzolangan hamkorlik bitimi tafsiloti matbuot va jamoatchilikka oshkor etilmayotir. Ikki davlat chegarachilari o'rtasida 24 aprel kuni o'tkazilgan muzokaralar haqida oradan 3 kun o'tib xabar qilindi. So'g'd viloyati hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, tomonlar 2014-2015 yillarda hamkorlikni kuchaytirish chora-tadbirlari borasida ham kelishib olishgan. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi umumiy chegara uzunligi 1161 kilometrni tashkil qiladi. Lekin so'nggi yillarda fuqarolar faqatgina Sari Osiyo, Oybek va Bekobod chegara postlaridan o'zaro bordi, keldi qilishadi. Qolgan barcha chegara o'tish nuqtalari 1990 yillar oxirlarida O'zbekiston tarafidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan. Chegaralarda xandaqlar qazilgan va ba'zi mintaqalarda minalar ko'milgan. Ikki mamlakat o'rtasida viza tartibi ham amal qiladi. DHL, UPS va Aramex kabi xalqaro kuryerlik va pochta xizmatlari orqali O'zbekistonga yuboriladigan qiymati 1000 AQSh dollargacha bo'lgan pochta jo'natmalariga shu yil yanvar oyida joriy etilgan 100%lik boj bekor qilindi. O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan mamlakatga jismoniy shaxslar tomonidan olib kirilayotgan tovar mahsulotlardan undiriladigan boj miqdoriga o'zgartishlar 27 apreldan kuchga kirgani xabar qilinmoqda. Matbuotda. Lekin hozircha bu tartib DHL, UPS va Aramex shirkatlariga qo'llanilmoqda. FedEx va TNT kabi yirik kuryerlik xizmatlari orqali jo'natilgan har qanday jo'natma qiymatidan 100% boj undirish davom etyapti. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi pochta aloqasi to'g'risidagi qonunga zid ravishda 2015 yil 6 yanvaridan boshlab kuryer jo'natmalarini pochta aloqasi turi emas deb e'lon qilgan edi va O'zbekistonga olib kirilayotgan jo'natmalarga kamida 100%lik boj joriy qilgan edi. Bu qaror yuzasidan 24 shirkat Vazirlar Mahkamasiga murojaat qilgan edi. Xalqaro xabarlar. Nepalda 25 aprel kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 3700 dan oshdi. Lekin qurbonlar 5000 ga yetishi mumkinligidan xavotir bor. Rasmiylarning 27 aprel kuni bildirishicha falokat oqibatida yana 7000 ga yaqin odam jarohatlangan. 26 aprel kuni Nepalda ro'y bergan yana bir kuchli zilzila Himolay tog'larida qor ko'chkilariga turtki bo'ldi. Qutqaruv xizmatlari va rasmiylar mamlakatdagi kasalxonalarning aksari jarohatlanganlar bilan liq to'lgani va dori-darmon yetishmayotganini aytishmoqda. Yer ko'chkilari qutqaruvchilarning ishiga to'siq bo'lmoqda. Nepalga qo'shni mamlakatlar dori-darmon, tibbiy vositalar, oziq-ovqat va suv ortilgan harbiy transport uchuvchilarini yuboryapti. O'tgan shanba kungi 7.8 ballik zilzila Nepalda keyingi 80 yilda ro'y bergan eng kuchli va halokatli yer silkinishi bo'ldi. Yevropa Ittifoqi yetakchilari 27 aprel kuni Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan sammitga to'plandi. Muzokaralarda asosiy diqqat fevral oyida imzolangan Ukraina sharqida sulh o'rnatilishini ko'zda tutuvchi Minsk kelishuvlarining ahvoliga qaratiladi. Poroshenko sammit oldidan Yevropa Ittifoqi rasmiylari Ukraina va uning Yevropa integratsiyasi to'g'risida kuchli mujda yuborishlariga umid bildirdi. Yevropa Ittifoqi prezidenti Donald Tusk Poroshenkoga murojaat qilib, Ukrainaning qudratli dushmani bo'lsa-da uning ko'plab do'stlari ham bor deya ta'kidladi. Yevropa Ittifoqi Ukraina sammiti o'tgan yili Rossiya parast prezident Viktor Yanukovich ag'darilishi ortidan ikki tomon o'rtasida assotsiatsiya kelishuvi imzolanganidan beri birinchi marta o'tkazilmoqda. Tomonlar Ukrainadagi iqtisodiy va siyosiy islohotlar ahvoli hamda prezident Poroshenkoning Yevropa tinchlik kuchlari o't ochishni to'xtatishga amal qilinishini kuzatishlariga doir so'rovini ham muhokama qiladi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi Nursulton Nazarboyev 5-chi muddatga mamlakat prezidenti etib saylanganini e'lon qildi. Rasmiy natijalarga ko'ra 26 aprel kungi saylovda Nazarboyev 97.7% ovoz olgan. Nazarboyevning saylovda g'alaba qilishiga hech kim shubha qilmayotgan edi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha ovoz berishda saylovchilarning 95.22% ishtirok etgan. Qozog'istonni chorak asrdan oshiqroq boshqarayotgan 74 yoshli Nazarboyev o'z raqiblarini siyosiy maydondan chetlatgan va mamlakatdagi matbuot vositalarini qattiq nazorat ostiga olgan. Nazarboyevning ikki raqibi Xo'ja Kursinga raqobat yaratish uchun saylovda ishtirok etgan hukumatparast siyosatchi sifatida ko'rilgan edi. Yakshanba kuni saylov uchastkasida byulletenni qutiga tashlagach, Nazarboyev o'zi uchun ovoz berishni Qozog'istonda barqarorlik va davomiylik yo'lini tanlash o'laroq baholadi. Rossiya davlat telekanali yakshanba kuni Vladimir Putin faoliyatiga bag'ishlangan prezident nomli filmni namoyish qildi. Unda Putin hokimiyat tepasiga kelgan ilk yillardan go'yo g'arbdan ko'mak olmish terrorchilarga qarshi kurashgan xalq himoyachisi sifatida talqin etiladi. Filmda Putin mamlakatlar o'zlarining oniy siyosiy yoki hatto geosiyosiy maqsadlarga erishish uchun ham zinhor terrorchilardan foydalanmasliklari lozimligini ta'kidlaydi. Agar kimdir terrorchilarni bir joyda dastaklaydigan bo'lsa, ertaga ular boshqa joyda paydo bo'la boshlaydi va kecha ularni dastaklaganlarga qarshi zarba beradi, dedi Putin. Vladimir Putin g'arbni o'tgan asrning 90-yillari va 2000-yillar boshlarida Rossiyani kuchsizlantiradi yoki dezintegratsiyaga olib keladi deb ishonib, Shimoliy Kavkazdagi jangarilarga ko'mak berganlikda yoki bunga ko'z yumganlikda bir necha bor ayblagan. AQSh va boshqa g'arb mamlakatlari rasmiylari bu kabi iddaolarni tashviqot unsuri sifatida rad qildishdi va Rossiyani farovon va xavfsiz ko'rishni istashlarini bildirib kelishadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.